Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци, първо тримесечие, 2018 година. Животът на християнския настойник.
Като християни трябва да осъзнаем греховното си състояние преди да видим нуждата си от промяна. Тази промяна може да настъпи само единствено чрез действието на Христос в нас. А една от формите на Неговата работа в нас е в областта на настойничеството. Въпреки че то обхваща множество различни аспекти на християнския живот, сега ще го определим по-широко като управление на Божиите видими и невидими притежания за Негова слава. Така както е представено в Библията, настойничеството се превръща, освен всичко останало, в мощен инструмент против опасностите на материализма, любовта към притежанието на материални неща или светския дух като цяло, един от великите духовни капани, които врагът на душите ни поставя пред нас. Мнозина не осъзнават, че богатството и притежанията са евтина, изкуствена подправка, която в крайна сметка губи аромата си. За съжаление, много души ще бъдат изгубени поради неспособността си да се освободят от своята любов към света. Пътищата на света, похотта на плата, пожеланието на очите и гордостта на живота могат да бъдат потиснати, дори избегнати посредством принципите на настойничеството, приложени на практика в живота ни.
Ето защо през това тримесечие ще разгледаме настойничеството и какво то може да ни научи за начина, по който Бог желае да живеем. А това включва свобода от привързаността към света във всичките й проявления. Настойничеството на практика е ежедневен израз на онова, което означава да следваме Исус. То е израз на любовта ни към Бога, средство за живеене на истината, дадена в Христос. Ние сме настойници, защото Бог първо ни е обикнал. В такъв случай животът на настойничество, който водим, включва нашето отношение, обръщане, посвещение, самодисциплина и много повече от това. Трябва да бъдем верни и достойни за доверие Божии служители, водещи неегоистичен живот, като се свързваме с Исус във всичко, което вършим и казваме. В училището на Христос научаваме, че резултатът от настойничеството е задоволството от праведния живот. Трябва да се научим да управляваме Божиите притежания за Негова слава, като подпомагаме със средствата си Неговата мисия, за да приключим делото му. Като Божии настойници, сега виждаме неясно като в огледало, но Исус вижда ясно. Той ни поверява своето дело. Дори сред леката умара на примамките на света, все пак сме отговорни за правилното управление на нашите таланти, финансови средства, здраве и околна среда.
Тези съботно-училищни уроци имат за цел да ни научат какви са отговорностите ни като настойници и как можем чрез Божията благодат да изпълняваме тези отговорности не като средство, с което се опитваме да заслужим спасението си, а като плод на това, че то вече ни е осигурено. Нашият живот като християнски настойници отразява Божия характер пред света. В него са красотата, щастието и благочестието, живота на онези, които се осмеляват да отстояват библейските принципи, особено срещу тенденциите и теченията на нашата култура. Всеки е подложен на изкушението да води безбожен живот. Изкушенията са навсякъде около нас, явни и не чак толкова. Като християни, особено като християнски настойници, на нас не само ни е разкрито как да избягваме изкушенията, но и ни е обещана сила да го сторим. Накрая, спрямо нас ще се отправи едно от следните две свидетелства. Аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие. Или, хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.
Нашата надежда и молитва е онова, което ще научим за настойничеството от уроците през това тримесечие, да ни поддържа по пътя и наистина да доведе до там, че да чуем думите. Влез в радостта на господаря си.
Джон Матюс, доктор по теология от университета Ендрюс, е ръкоположен пастор, служил в щатите Флорида, Алабама, Айова, Мисури, Тенеси и Небраска. Днес той е ръководител на отдел на стойничество към Северноамериканската дивизия.
Урок първи. Влиянието на материализма.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Не се съобразявайте с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Римляни 12 глава, стих 2.
Божието слово казва на неговия народ да не се съобразява с този век, но примамката на материализма, прекомерното желание за богатство и за всичко, което то може да осигури, са много силни. Малцина са хората, били те богати или бедни, оставащи незасегнати от материализма. И християните не са изключение. Няма нищо лошо в това да бъдеш богат или дори да работиш усърдно, за да успееш и да осигуриш спокоен живот за себе си и за любимите си хора. Но когато парите или жаждата за обогатяване станат преобладаващи, попадаме в капана на дявола и наистина се съобразяваме с този век.
Светът споделя идеята, че добрият живот, изобилният живот се крие единствено в парите. Но парите са една от маските, зад които се крие Сатана, за да си осигури нашата вярност. Материализмът е едно от любимите му оръжия, насочени срещу християните. Така ли не обича парите онова, което от време на време могат да ни осигурят? Но най-голямата полза от тях е мигновеното удовлетворяване на желанията. Обаче, в крайна сметка, те не могат да задоволят нашите най-дълбоки нужди. Неделя. Богът на този свят.
Парите са станали богът на този свят, а материализмът – неговата религия. Това е стънчена и коварна система, предлагаща временна сигурност, но не и пълна безопасност. Материализмът, както го дефинираме тук, е когато желанието за богатство и притежание стане по-важно и по-ценно от духовните реалности. Притежанията може да носят определена стойност, но не бива да ни обсебват. Който обича среброто, не ще се насити от сребро, нито с доходи онзи, който обича изобилието. Ето го проблема с пожелаването на нещата от този свят. Независимо колко получаваме, то никога не ни стига. Влагаме все повече и повече усилия, за да получим още от онова, което не би могло да ни задоволи. Какъв капан само е това?
Какво ни казва 1 Йоаново 2 глава 16 и 17 стихове за наистина важните неща в живота?
Защото всичко, което е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и счастлавието на живота, не е от Отец, но е от света. И светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века.
Какво ни казва Исус за онова, което е от изключително значение за всеки християнин в Лука 14 глава 26 до 33 стихове?
Ако дойде някой при мен и не намрази баща си и майка си, жена си, децата си, братята си, сестра си, още и собствения си живот, той не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мен, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доискара? Да не би като положи основа, а не може да доискара, всички, които гледат, да почнат да му се присмилат и да казват: този човек почна да гради, но не може да доискара. Или кой цар, който отива на война срещу друг цар, няма да седне първо да се съветва, може ли с 10 000 да стои против този, който идва срещу него с 20 000. Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик.
Вероятно бихме могли да го кажем и другояче. Тези, за които парите или желанието за обогатяване се превърнат в обсебваща реалност, наистина трябва да си дадат сметка за цената. Понеже какво ще се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си? Когато Христос идва на земята, човечеството като че ли е достигнало своята най-ниска точка. Подкопани са самите основи на обществото. Животът е станал фалшив и престорен. Всички религиозни системи по целия свят губят влияние на ума и душата. Отвратени от басните и лъжите и мъчайки се да заглушат мислите, хората се обръщат към неверието и материализма. Изключвайки вечността от сметките, живеят за настоящето. Хора, привлечени от неверието и материализма и живеещи само за настоящето. Нима не ви звучи познато?
Кой не иска да има най-различни придобивки? Въпросът обаче е, как да разберем дали нещата, които притежаваме, дори да не са много, не притежават нас? Единствено, кой трябва да ни притежава и как да бъдем сигурни, че сме негови? Понеделник. Напълване на житниците. Прочетете Лука 12 глава 15 до 21 стихове. Каква е веста тук за нас? Как представеният принцип би могъл да се приложи дори към човек, който не е богат? Лука 12, 15 до 21.
Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки, какво да правя, защото няма къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя. Ще събора житниците си, ще построя по-големи и там ще събера цялото жито и благата си. И ще река на душата си, душо, имаш много блага, натрупани за много години, успокой се, яж, пий, весели се. И Бог му рече, глупако, тая нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, чие ще бъде. Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бог.
Независимо дали сме богати или бедни, жаждата за материалното може да отклони ума ни от наистина важното и вместо това да го насочи върху онова, което е временно и мимолетно, а заради него определено не си заслужава да загубим вечния живот. Вероятно, никога няма да се поклоним пред буквална статуя от злато или сребро, или да и се покланяме като пред Бог. Въпреки това можем да се окажем в опасността да се покланяме пред златото и среброто, но под друга форма. Тази притча наистина е приложима на много места по света, където животът е посветен почти изцяло на притежанията. Търговците са превърнали амбулантната си търговия във форма на изкуство в глобален мащаб. Цялата им маркетингова стратегия е изградена върху това да ни накарат да мислим, че няма да бъдем щастливи или удовлетворени, докато не притежаваме това, което те продават. Някоя много успешна компания създава продукт, кара ни да мислим, че се нуждаем от него, а после ни го продава. И наистина това действа. Дори християните, чиято надежда не е в този свят, не са в безопасност от тази измама.
Прочетете Второзаконие 8 глава 10 до 14 стихове. Как един църковен член може да бъде застрашен от онова, за което сме предупредени тук? Второзаконие 8, 10 до 14.
И ще ядеш и ще се наситиш, ще благословиш Господа твоя Бог за добрата земя, която ти е дал. Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпиш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам, да не би като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях, и като се умножат говедата и овцете, и се умножат среброто и златото, и се умножи всичко, което имаш, тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, който ти е извел от египетската земя, от дома на робството.
Какви примери бихте могли да откриете, било то в Библията или в днешния свят, при които натрупването на богатство и материални притежания насърчава духовността, любовта към Бога и желанието за небесни и духовни неща в човека? Моля, споделете отговора си с вашата съботноучилищна група. Вторник. Примамката на материализма.
Светът на рекламата е могъщ. Фирмите харчат милиарди, за да могат образите на техните продукти да ни докоснат. Почти винаги използват красиви и привлекателни лица, за да рекламират стоките си. Гледаме рекламата и виждаме себе си. Не просто с продукта в ръце, а като че ли заприличваме и на лицето от рекламата. материализмът не би бил чак толкова ефективен, ако не беше финната и понякога не чак толкова финна чувственост, вплетена в рекламата. Това е най-мощната рекламна техника, но тя действа като отрова за християните, борещи се с опасностите на материализма, а това включва повечето от нас.
Прочетете Матей 6 глава 22 до 24 стихове. Какво представлява окото според християнското мислене и действие? Как трябва да реагираме ние като християни спрямо финните образи, изкушаващи ни да притежаваме неща, които не са ни нужни? Матей 6, 22 до 24.
Окото е светило на тялото, и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено, но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. И така, ако светлината в теб е тъмнина, то колко голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бог и на мамон.
Рекламата, придаваща чувственост на стоките, може да се превърне в мощно оръжие. Търговците продават своите стоки, като пораждат вълнение в умовете на потребителите. Преживяването е чиста фантазия, но все пак работи. То може да е почти мистично, отвеждайки хората, макар и мимолетно, в друга сфера на съществуване. Превръща се в фалшива религия, която не предлага познание и духовна истина, но на момента изглежда така привлекателна и примамлива, че много хора не успяват да я устоят. Искаме това и смятаме, че го заслужаваме. Защо да не го получим? Само Бог знае огромните суми, които се харчат и ще продължат да се харчат за неща, които рекламните агенти ни убеждават, че са от първа необходимост.
Галатяни 5 глава 16 стих казва: «Ходете по духа и няма да угаждате на плътските страсти». Въпреки че смятаме плътските страсти само за сексуални, по какви други начини можем да попаднем в опасността да угаждаме на някаква страст? Сряда. Любовта към аза. Римляни 12 глава 3 стих.
Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е повиден, да не мисли себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог на всеки е разпределил.
Бог казва: сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Луцифер се самозалъгва, смятайки се за по-велик, отколкото е в действителност. Когато казва в сърцето си «ще бъда подобен на Всевишния», разкрива егоистична амбиция, претендирайки за права, които не притежава. Самоизмамата и егоистичната амбиция са две от чертите на греховното сърце на Луцифер. Тези текстове за грехопадението му следва да ни покажат, че откъдето и да го погледнем, първородният грях е грехът на нарцисизма. Един речник дава следното определение на този термин – прекомерно възхищение от самия себе си, любов към себе си, суетност. Нима във всяко греховно човешко същество има черти, които да са по-сериозни показатели за самозаблуда от тези.
И все пак тези черти са по-често срещани, отколкото смятате. Новоходоносор арогантно смята, че е по-велик, отколкото е в действителност. Фарисеите също са убедени в тази подвеждаща фантазия. Богатството може да ни доведе до същата заблуда, ако не сме внимателни.
Прочетете 1 Тимотей 6 глава 10 стих. За каква опасност ни предупреждава тук апостол Павел?
Сребролюбието е корен на всякакви злини, към които като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.
Павел наставлява Тимотей да внимава за най-различни лоши хора, включително сребролюбиви. Любовта към парите може да насърчи прекалено самочувствие и грандоманско отношение на погълнатост от себе си и самозаблуда. Това е така, защото материализмът насища хората с много притежания и ги кара да се чувстват прекалено важни. Лесно е, когато човек има много пари, да се мисли за повече, отколкото всъщност те. Все пак всички искат да бъдат богати, но едва малцина успяват да забогатеят. Ето защо за богатите е лесно да станат погълнати от себе си, горделиви и самохвалци.
Прочетете Филипяни 2 глава 3 стих. как този текст ни помага да разберем защо материализмът и подхранваните от него усещания до такава степен противоречат на християнския идеал. Филипяни 2:3.
Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирено мъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.
Четвъртък. Пълната безполезност на материализма.
В този свят има много хора, които обичат Бога. Тяхната идентичност е слята с неговата по начин, който материалните притежания не могат да разрушат.
Какво означава да бъдем Божие притежание и къде намираме истинската си идентичност, като разгледаме всичко в контекста на следните стихове? Второзаконие 7 глава 6 стих.
Вие сте люди святи на Господа вашия Бог. Вас избра Господ вашия Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всички племена, които са по лицето на земята.
Първо послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих.
Вие обаче сте избран народ, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Йоан 15 глава, 5 стих.
Аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да сторите нищо.
И Галатяни 2 глава 20 стих.
Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен.
Бог казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Отделени от мен не можете да сторите нищо. Връзката е непосредствена и сигурна. Всяко истинско послушание идва от сърцето, пише Елън Уайт в Копнежът на вековете. Христос работи от сърце. Ако се съгласим, той ще се уеднакви с нашите мисли и цели и така ще съчетае сърцата и умовете ни и ще ги слее в послушание спрямо Неговата воля, че когато го слушаме и му се покоряваме, това ще бъде и наша естествена подбуда.
От друга страна, материализмът ни предлага идентичност, свързана едно към едно с нашите притежания. С други думи, ние се самоопределяме въз основа на това, което притежаваме и което можем да си купим от благата на този свят. Яков ни предупреждава срещу това. Златото ви и среброто ви ръждясаха, и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте си събирали съкровища в последните дни. Събирали означава, че сте трупали много съкровища и по-големия проблем именно в тези съкровища, били те много или малко, мнозина намират собствената си идентичност. Материализмът е форма на разстройство на личността. Това значи, че за мнозина от нас идентичността ни се размива в притежанията. Притежанията стават наш Бог, както казват някои, аз съм нищо без моите вещи. Колко тъжно, че можем да се отъждествяваме само чрез земните си притежания. Какъв повърхностен, мимолетен и напълно безполезен начин да изживеем живота си, особено ако претендираме, че сме християни. С Бог ли се отъждествяваме или с нашите притежания? В крайна сметка ще остане или едното, или другото.
Каква част от идентичността ви е свързана с вашите притежания? Петък. Разширено изучаване.
Днес врагът купува душите много евтино. Продали сте се за нищо, гласи писанието. Един продава душата си за похвалата на света, друг за пари, един за да задоволи животинските си страсти, друг за светски забавления. Такива сделки се правят ежедневно. Сатана наддава за купуването на Христовата кръв и ги купува евтино, въпреки безкрайната цена платена за тяхното изкупление. Това четем от Елън Уайт, свидетелства към църквата, том 5. Целта на Сатана е купуването на души чрез материализма и повърхностните му капани са привлекателни за всяко сърце. Материализмът не може да говори, но познава всеки език. Знае как да осигури удоволствие и задоволяване на желанията и на богатите, и на бедните, и да ги накара да кажат: «Имам всичко, от което се нуждая тук. Защо да се притеснявам за нещо друго?» Така материализмът покварява ума, кара хората да разчитат на онова, което притежават, вместо да се доверяват на Бога. Но противоотровата е не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Материализмът не може да устои на властта на Светия Дух, когато се предадем на Бога и решим чрез Неговата благодат да не допускаме Той да владее живота ни.
Въпроси за разискване. Първо, по какъв начин, дори ако сме бедни или без много материални блага, пак можем да бъдем пометени от някои от опасностите, разгледани през тази седмица? Второ, някои казват: парите не ме интересуват, те не означават нищо за мен. Често онези, които казват това, разполагат с огромни средства. Защо в повечето случаи това просто не е вярно? Финансовите възможности са важни, те имат своята роля в живота ни, но въпросът е как да разглеждаме парите и нуждата ни от средства в правилната библейска перспектива. Трето, не дейте си събира съкровища на земята, където молец и ръжда ги изяжда, и където крадци подкопават и крадат, но събирайте си съкровища на небето, където молец и ръжда не ги изяжда, и където крадци не подкопават нито крадат, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Прочетете внимателно какво ни казва тук Исус. Как заявеното от него може да бъде силно оръжие срещу опасностите на материализма?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.